iraultza politikoa egun batetik bestera egin daiteke. Iraultza ekonomiko eta sozialak aldiz, urteak behar ditu. Salvador Allenderen hitzekin hasten dugu gaurko mundu hotsak, ongi etorriak nazioartearen irratsaiora. Eta hementxe gaude zuekin guztiekin hurrengo ordua konpartitzeko prest, eta hainbat gai izango ditugu. Arabiar herrialdeen kronika izango dugu gaurkoan gurekin. Ane Irazabal egongo da Egiptotik mintzatzen eta bertako egoera azaltzen. Bestetik, Amnistia Internazionalaren kolaborazioa izango da gurekin, Germain Blaisio izango dugu. Eta horretaz gain eta saioari hasiera emateko, Marcelo Díazen nazioarteko iritzi zutabearekin uzten zaituztet.
Europako batasunak badu Nobel saria. Egia san, saria hau irabazi dutene izenak ikusita, saria baino maltzurren zerrenda dirudi. José Manuel Durau Barroso izan zen Oslon saria jaso zunetako bat. Iraken gerra eta hondamendiari argi berdea eman zion Lafore uhartetako argazki famatu horretan agertzen zen laugarren tipoa. Bai, George Bush, Tony Blair eta José María Aznarrekin batera Durau Barroso ere azaltzen zen Azoretako argazkian. Lehenengo iruentzako askotan eskatu izan oida nazioarteko epaitegi batzen aurrera eramatea gerra krimenen erantzule moduan. Durau Barrosori berriz bakearen Nobel saria eman diote. Bake prozesuak indartu edota nazion arteko anaitasuna bultzatu dituztenei ematen diote Nobel saria. Edo hori dio behintzat sari honen arauak. 2009an Barack Obama saritu zuten. Hauteskundeak irabazi berria zen eta ez zuen aparteko gauzarik egin hori lortzeko. Baina Nobelduna da Obama, Estatu Batuek oraindik Afganistanen eta Iraken tropak badituzte ere. Al Gore saritu zuten 2007an aldaketa klimatikoaren arriskua sabizartzeagatik. Neiz eta Estatu Batuetako presidente ordea zenean naturaren alde gauza gutxi egin zuen. Nazioarteko energia atomikoaren erakundea eta bere presidente Mohamed El Baradei saritu zituzten 2005an. Erakunde hau Iran mehatxeatzeagatik da ezaguna, ez gizakiak arriskularrian jartzen duen energia mota baten orka ariteagatik. Gainera egun hauetan El Baradei Egiptoko sasi politikan sartuta dago. 2001an Nazio Batuek eta Kofi Annan izan ziren sarituak. Zer esango zuten orduan Israelen erasoen aurrean Nazio Batuek begiak behin eta berriz itxi dituztela ikusi duten palestinarrek. Mikhail Gorbatxofek irabazi zuen saria 1980ean. Sovietar Batasuna desustu izana txalotzen ari ziren. Lech Walesa 1983an, Poloniako gobernuaren aurrean matxinada antolatzeagatik. 1993an Henry Kissinger izan zen sarituetako bat. Ziaren gerra zikin guztietan zipristen dutako gizona. Vietnamen bakea sinatzeagatik zaritu zuten. Urte berean, lehet dukto buruzegi Vietnamdarra ere zaritu zuten. Baunionek, saria ukatu egin zuen, bakea oraindik bere herrira heldu ezela nabarmenduz. Atzera gehiago ere egin genezake, antzeko pertsonaiak aurkitzeko, baina adibide hauekin nahikoa izan daiteke. Denaren festa giroan hartu zuen Europako Batasunak Nobel saria. Behar dada nora ezean dabilelako, euroak kolokan, arrisku prima goraka, ekonomia ondoratzeko bidean, Europako erakundeak eraginkorrak ez direla agerian. Festa egun bezala hartu zuten sari banaketa, borsik agertzen ziren han Merkel, Hollande, Rajoy eta bar. Baina zen jai borobila izan, aurreko egunean Mario Montik Italiako gobernua utziko zuela iragarri zuen eta Europa osoko ekonomia dardaka jarri zuen. Are gehiago Silvio Berlusconik hauteskundeetara aurkeztuko dela iragarri zuenean. Dirua Erromara begira zegoen, ez Oslora. Giza eskubideak bermatzen dituen Europa saritu dutela diote, baina diruaren Europa da Europako biztanleak, langileok eta langabetuok ezagutzen duguna. Eskubideak ditugula esatea erreza da, zailagoa da eskubide hori bermatzea. Hori da guztiok pairatzen dugun Europa. Hori da Oslon saritu zuten Europa.
Mundu hotsak.
Eta Marcelo Díazen hitz hoien ondoren mundu hotsak honetan jarraitzen dugu African Spirits diskarekin. Afrikatik etorritako doinuak izango ditugu gaurkoan lagun mundu hotsak honetan, abesti honekin usten zaituztet, eta ondoren Arabiar herrialdeetara goaz, Egiptora hain zuzen, Ane Irazabalekin hitz egitera. Saio honetan aurrera goaz eta Arabiar herrialdeen kronika izango dugu hurrengo minutuetan. Gaurkoan Ane Irazabalekin hitz egingo dugu, bera Egipton daukagu eta bertako egoeran, bertako krisi politikoan zentratuko da gaurko kronika. Zupi, bate honuz konbu ikohe
ba, telefonoaren bestaldean Nane Irazabal dugu Egiptotik hitz egiten. Arratsaldeon, Nane.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta bueno, Egipto egoera nahasia bizi dena azken egun asteetan eta kaso gehiago esan dezakegu, baina pixkat azken egun hauetako egoeraz, krisiaz hitz egin behar dugu zurekin urrengo minutuetan, eta ondo baderitzozu lehendabizi saiatuko gara saltzen zer den gertatzen ari dena, nundikan datorren krisi hau.
Bueno, ba, dena krisia edo krisi politikoa, azaroaren 22an Mohamed Morsik dekretu presidenzial bat iragarri. Bertan bere erabakiak eta biltzar konstituzioa desegiteko batetik libre utzi zituen, ezta? Oposizioak ulertu zuen mugimendu bat moduan, konstituzioaren gaineko ez irriborroa lehen amaitzeko eta auzitegi konstituzionalak, hau da, Egipteko auzitegi konstituzionalak baltar konstituziogilea bertan bera ez usteko. Orduan, nahazte politiko honetan, oposizioko taldeak, hau da, gazte irautzaileak, eta, bueno, beste mugimendu batzuk, kalera atera ziren presidentiaren dekretu honen kontra, eta bitartean, biltzar konstituziogileak konstituzioaren zirriborroa onartu zuen, presidenteari pasatzen eta presidenteak erreferendumera deitu zuen. Orduan batzu dira bi gauza, ez? Presidentearen dekretu honen kontra eta erreferendumaren kontra. Presidenteak izan diren manifestazioen ondorioz bere dekretu atzera bota du, baina erreferenduma bertan bera, erreferenduma mantendu egiten da datorren larun baterako, abenduaren 15erako.
Manifestazioak eta mobilizazioak aipatzen zenituen eta hemen iritsi diren berri batzuetan, orain dela udaberri arabiar delako horren antzera aurkezten zituzten, ez dakit hainbesterako izan den ala ez.
Ez da inolaz ere. Manifestazioak badaude eta handiak dira, baina ez dute lortu iraultzan batu zuten jende kopurua batzea. Egia da, populazioaren zati handi bat asarre dagoela, eta askok ez bakarrik laikoak, hau da, bai musulmanak baita ere, baita beste gutxingo erlijioso batzuetako hiritarrak ere kalera atera direla, baina Egiptoko hiritarren gehiengoa protesta hauetatik at mantentzen ari da, bai alde batetik, bai beste aldetik at mantentzen ari da.
Eta bi aldetaz azken finean hitz egiten ari gera, gaur bertan ere bai irakurtzen genuen, bi aldekoek mobilizazioak deituak zituztela, eta ea kokatzen garen pixkat gehiago, Mursiren aldekoak izango ziren, lehendakarien aldekoak, anai musulmanak, beste aldean nor aurkitzen dugu?
Beste aldean daude gazte iraultzaileak, hau da mugimendu, duela ia bi urte iraultza hasi eta beste zuten mugimendu iraultzaileak, apirilak 6 mugimendua, musulmanak baita, eta gero inolako taldeekin edo alderdi politikoekin erlazerik ez zuten militarrak, ez daude laikoak, liberalak, musulmanak, sufiak, kristauak, denetarik, eta horien artean lider politiko desberdinak baita ere, ez? Eta lider politiko horietako batzuk, hau da, garrantzitsuena adibidez Mohamed Akbaradai Nobel sariduna, edo Hamdi Shabazi politikaria, edo Amer Musa, sortu dute Salvazio Frontea izaneko mugimendu bat. Eta zeiatu dira norabait, oposizioko talde desberdinak mugimendu horretan batzen.
Aipatzen zenuen, larun batean erreferenduma izango dela, eta nola dago egoera, oneri begira?
Bueno, gaur egun erabaki horra dela esan dute oposizioko taldeek, beraien helburua da presioa egitea eta presio egiten jarraitzea, nolabait presidenteak konstituzioaren gaineko referenduma bertan bera uzteko, baina ez dirudi ala gertatuko denik, izan ere presioa egiten ari den presioa naiz eta manifestari asko ikusi ez da nahikoa izaten ari, hau da Morsi ez da presioa behar besteko presio sentitzen ari. Eta orduan ikusi beharko da zer gertatzen den, ez? Nik uste dut garrantzitsua izango dela epaileek zer erabakitzen duten jakitea, hau da epaileek konstituzioan behatzaile lana egitea ukatzen badute, Morsik presio gehiago sentitu dezake.
Eta pixkat horren aurrean, ba, zeintzuk izango ziren, osa, zer da kritikatzen dena konstituzio horretan eta referendum deialdi horretan oposiziotik?
Konstituzioan kritikatzen dena da gutxiengoek biltzar konstituzio gila utzi zutela, eta beraz konstituzioak ez duela egiptoar guztiak ordezkatzen. Hau da, islamistentzat egindako konstituzio bat dela. Badaude artikulu batzuk nahiko polemikoak direnak, adibidez, erlizio iragokiena, hau da, erlizioak, bueno, hiru erlizio monoteistakoa bestuko da, baina beste inguruan ez da hitz egiten, adibidez, adirazten askatasuna babesten da, baina proiektak eta pertsonak iraintzen ez diren bitartan, bueno, badaude hor emakumeen inguruko artikuluak, badaude artikulu polemiko batzuk, baina oroar oposizioko taldeek salatzen dutena da, bueno, ba, gutxiengoek kritika moduan biltzar konstituzio gehiago utzi zutela, eta beraz, ba, ez daudela ordezkatuta konstituzio horretan. Eta bestetik salatzen dutena baita da, ba, nolabait, presaka egin dena. Presaka, korrika, lehen baien emateko eta lehen baien konstituzio berria izateko. Eta hori ez dela modua irautza zen ostean, eta ia gotan marruteko diktadura baten ostean, ba, ibilbide demokratikoa azteko bidea, ez?
Honen aurrean, nola defenditzen da lehendakaria bera eta bere jarraitzaileak?
Bueno, ba, presidenteak, hau da, Momurtzi presidenteak eta bere jarraitzaileak oso argi dute, beraiek egindako prozesuak, trantzizio demokratikoak ezarritako pausuak jarraitzen dituela, legitimoa dela, eta haiek duela bost hilabete hauteskundeak irabazten zituztela, eta beraz, botere legitimoa daukatela. Eta hori oso argi dute eta oso argi adierazten dute. Eta beraiek Murtziren jarraitzaileen artean gehiaren zuten den argudioa da, ba, bueno, ba, oposiziokoak galdu egin dute, ez dakite galtzen, eta ez dira oposizio arduratxo bat egiten ari, ez?
Eta gero esaten zenuen, badagola sektore handi bat, ez dagona ez alde batean ez bestean, ez dakit honen hauen iritziaren inguruan zerbait esan dezakezun ere?
Bueno, guk nolabait iritar hauek ordezkatzen dute guk gehiengo isila bezala deskribatzen duguna, ez? Ba, pertsona hauek eskatzen dutena, azken finean esaten dutena da, Egiptok behar duena da segurtasuna, krisi ekonomikoa poliki-poliki gainditzen azea izan ere Egiptok oraindik krisi ekonomiko sakon bat bizi du, bueno, eta azken zinean, ba, gehiengo isilak aldarrikatzen duena da, ba, segurtasuna, ez? Segurtasuna eta lasaitasuna, eta lasaitasun politiko eta ekonomikoa. Eta azken zinean dioten, bueno, guk ezin dugu krisi politiko, etengabeko krisi politiko batean jarraitu, Egiptok oraindik krisi ekonomiko sakon bat dauka, jendeak ez dauka hobi amai gainean jartzeko, eta nolabait guk, bueno, ba, hasi, pixka bat, egonkortasun politiko bat lortu behar dugu, ondoren egonkortasun ekonomiko bat lortuko. Eta pertsona horiek, nolabait soziologoek eta erabideek esaten dute, ba, konstituzioaren alde egingo dutela segurtasun hori lortzera bidean.
Arabiar herrialdeetaz hitz egiten dugunean beti kontuan izan behar da nazioartea. Ez dakit kasu honetan ere bai nolabaiteko interesak egon daitezkeen gatazka honen atzian.
Bueno, azken egunetan publikatu dira albiste batzuk, Europar Batasunak eta Amerikako Estatu Batuek presio egin dutela Morsirengan, krisi politiko hau lehen bailen amaitzeko. Nik uste dut kasu honetan ez dutela eskua sartu nahi. Nik uste dut Egiptoaren gan uzten ari direla erantzukizuna, krisi hau lehen bailen konpontzeko. Ezea, azken tinean badago arriskua luze jotzeko.
Bai, eta pixkat horren inguruan galdetu nahi nizun amaitzeko ere, bai, nolabait zalantzan jartzen ari alda iraultza, Egipton emandako iraultza hori?
Ez, iritzi desberdinak entzuten dira. Batzuk esaten dute iraultza egiten, eta ja dagoeneko iraultza amaitu genuen mubarakota genuenean, eta ondoren trantzizio demokratiko bat hasi genuen, eta hau trantzizio demokratikoaren azken pausua da. Ez? Hau da, nolabait Murtzik eta bere jarraitzelek jarraitzen duten argudioa. Eta nolabait, ba, posizioko taldeek diote, iraultza ez dela amaitu mubarak gota zutenean, hau da, iraultza mezarrak bizirik, errazun mezarrak bizirik mantentzen dela, batez ere ezertzikoan eta botere judizolaren atzean, eta borroka politikoak aurre jarraitu behar duela. Eta beraientzat, Morsiren kontrako borroka hau, iraultzaren parte bada.
Hane, ba, mi esker gurean izateagatik, izango dugu aukera aurrerantzean honetaz eta Arabiar herrialdetako beste kontu batzu eta zurekin hitz egiteko, berriz ere mi esker, eta ondo izan.
Eskerrik asko zuei.
Mundu Hotsak.
Mundu Hotsak honetan, nazioartearen saio honetan aurrera goaz. Eta Egipton egon ostean musika pixka batekin jarraitzen dugu. Afrikar doinuak entzuten ari dugu gaurkoan. African Spirits bildumatik ateratako musika hain zuzen. Eta besti honen ostean Amnistia Internazionaleko Germain Blaisio izango dugu gurekin.
Mundu Hotsak.
Eta aurrera goaz Mundu Hotsak honetan, urrengo minutuetan Germain Blaisiorekin hitz egitera goaz, Amnistia Internazionaleko kideak, izenpeduren maratoiaz eta Rebel filmaz hitz egingo digu.
Gauan Mikel, zuri, eta entzulei ere. Gai beraz segitu dut. Amnistia Internazionalek antolatzen duen izenpeduren biltzeko maratoina. Hamabi pertsonen edo hamabi kasuen zat. Hanbenduaren amarraren inguruan, istanda giza eskubideen eguna alainan. Iadanik, erran nuen bezala, gure izenpedurek, zureak, nereak, eragin handia dute. Zonbat bildu ditugu bi egunez, zenta amzazpian abenduaren, amzazpian bukatzerin, abenduaren sortzian hasia da, delako izenpeduren biltze hori. Zonbat, ote dire diadanik, izenpedura. Frantzian, 400.000, diadanik, Baionan, bosteun hor, nonbait, bosteun inguruan hor, bildu ditugu, bi egunez bakarrik, bian amasei arte segitu behar dugu azkarki. Endaian, mediatekan egun osoa, heldu den larun batean, beraz abenduaren ama bosta izanen da, egun osoan, hor izanen duzue, amnestiko bat edo bi kide, izen beduren bilzeko. Betenaz, norentzat delako izenpedura horiek aipatu nintuen diadanik zonbait kasu azken emankizunean egun biltzen ditut elgarreteratzen hamabietarik bost kasu zenta denak bost horiek giza eskubideen defensoreak dira eta denek gauza bera mehatxuak presondegia tortura eta zoritxerrez batzutan ere eriotza jasaiten dutenak. Besten eskubideak defenditurik bakarrik. Isiltasunean. Isiltasun hori hautsi behar dugu. Bost horiek nordira beraz eta nonbizi. Iranen giza eskubideen zentroko abukadoak alanola Shirine Badi, Mohamed Sefzade eta beste. Izaneko gobernamenduak hetxia du delako giza eskubideen zentro hori, binen alere segitzen dute beren lana, binen batzu preso dira. Ego Afrikan, homosexualen defensoreak, Sudanen girifna gazten mugimendua, beti giza eskubideen alde beraz, Txinan Gaozi Sheng abokadua preso, Kolombian ez da hain ezaguna mobize deitu sukre iriko edo iriaren inguruko herrialdean den mugimendua. Zer da hori, Moize da estado krimenen biktimak defenditzen dituzten nekazarita hola, jende sumeak eran ezake. Bereziki, egiten dutelan paramilitarrek lurrak ebatsi ondotik. Lur horiek nekazariei berriz itzularateko. Eta hori biztanda biziki lanieda ondian direla lan hori eginez Kolombian. Eta batzu hilak, bi izen, emanen dizkitzuet, Eder Verbel Rocha, 2011an, martxuan, bere pentsetik etxerat ditean. Itzultzean, Rogelio Martinez, 2010an, la Alemania deitu toki batean delako lujak hola deituak dira. Bon, eta beste asko ere behinan ezilak alere. Bina, ez dute Kolombiako gobernamentutik ez dute deus laguntzarik ukeiten ahal eta orduan defensore horiek denek delako bost herrialde horietan direnak gure sustengua eskatzen dute. Ara, ez dugu guk hola, ez du amnestik hola pentsatu bere ber, nor defendituko duen, minen defentsore horiek galdegiten dute gure elkartasuna. Gero, endaia ipatu dut, bai honan izan enda ere izenpeduren bilze bat heldu den ostiralean, rebel filmaren inguruan. Bon, izena eran nuen, jadanik eman nuen eta eran ere neska baten historioa zela, neska aur soldado bat, komona. Nen ez dut eran, nortzen rola hori egiten duela, aktorea da Rachel Mwanza, eta kalean bizi zen aur bat zen. Eta ukandu xari bat berreo festivalean, filma, cinematibalean hori gauza arradua. Eta gero Parisen zen ere duela bizila bete hor. Ara, beraz, rebel, filmaren iguduan, eta ukanen gu ere mintza zaile hor gure gomita Florent Robdoum, dena eta Amnesty Internationaleko talde batean ari da Komision Arme deitua eta bera Afrikatik etorri arduan berak eranadaut berakiela arrasongi zer den aur soldadoen problema hori arazoak eta horiek ala. Beraz, ukanen dugu gomita hori ere Florent Robdoum. Nahi dut orai filma aipatu, pixka bat, zenta komona bada beraz aur soldado hori, neska hori benan ere, Le Magicien deitua den mutiko albinos bat. Eta hori ere arazoa da Afrikan albinos horiek biziki diskriminazioa jasaiten dute. Ara, ez dut historioa kondatuko, zende betenaz, ne horre da etoriko filmaren ikusterat, behar duzu jakin alere, komona mintzo dela bere xabelean duen haujari, eta bere historioa hola kondatuz, historio latza, benen gero, esperantzarekin. Ara, zer gatik Amnesty Internationalek sustengatzen ote du filma hori. Batzuek, behar da, galdera hori eginen dute. Hiru arrazoin, lehenik, haur soldadoak ez litazkelakotz ikusi behar gehiago, niun, edo zoin lurraldetan, niun. Seze hortan, hain koalizazio mundial baten partaide da. Badu jadanik hamar bat urte, koalizio mondial contre l'utilisation des enfants soldats. Francesez. Asko elkarte, barne dira koalizio hortan. Eta zonbat ote dira aur soldado. Neok ez daki zonbat. Zenta eriten dute, zero, behumila bino gehiago direla, urtero, beraz, hau soldado berriak eran ezak, behinan orotarat, zenta egoiten dira zonbait urte, orduan orotarat milioiak omen dira mundu zabalean. Bo, ez dut ranen nun diren txulten eta denetan badira, Afrikan bereziki, gehienik Afrikan, izan ere, Kolombian, haipatzen Kolombia ostian, Sudanen, Indonesian, eta abar. Eta eunetarik berrogoi neskak hori ere da hain diakina. Beren hartzaroa ebatxia zaiote. Eskolarik ez, baina armak, diokorik ez, baina gerla, irridik ez, ere eran ezake, baina tratutxarrak eta batzutan tortura. Beraz, hori da lehen arazoina, aur soldadoen arazo hori. Gero bigarren argumentua, amnestik duena filma horren sustengatzeko, armen komertzioa azkarki mugatzeko, hitzarmen edo nazioarteko lege berriari buruz, badugu kampaina bat. Jadanik aipatu dute bebinan, bom, entzulek ere anzten dute hain txegur, eta jadanik aipatu lik ere, eta delako delako itzarmen hori, behar zuten, uralaz, nazio batuetan finkatu joan den ustailan, eta azkenean ez da egin zenta Egipta eta beste herrialde batzu ere aurka ziren eta etxuten nahi eta hola, orai bada alere itzordu berri bat, heldu den martxuan, emezortzitik ogoita sortzidat, behar dute bez nazio batuetan landu texto hori. Benen akordio biziki gantzua izan da. Eta zergatik nahi dute mugatu. Zenta akordio hori litake herrialdeek ez saltzeko armarik beste herri bati arma horiek baliatzen baditu giza eskubideen kontra. Ara, hori litake, hemen ezagun, Siria orai. Ara, hemen neok ez lezake behar armarik saldu orai Siriari. Bon, beraz, rebel filman, agertzen da hori, legezkampoko armen komertzio hori agerida. Zenta, arma harinak ez balide onbeste, hemen ezagun, Afrika erdi-erdian, no, hein? Aintzida handien hor errealde, lurralde hortan. Eh? Arma harinak ez balide, aur soldadorik ez litake. Eta hori da denek ezagutzen duten, ezagutzen dutenek denek hori diote. Beraz, hori beste ahazoin bat. Eta idazen ditugu, memento gutan, prezeski gutunak Egiptako ministro bati, atzeri aferetako ministroari, ez trabarik emaiteko gehiago armen kontrola itzarmen hori buruz. Hala, gero, hirugarren gerina, haizen partetik, filma hortan agertzen dena, impunitatea. Impunitatea nola hautsi, zenta hau soldadoak hartzen dituztenak eta gerlarat ere maiten, gehienik impunitatean dira. Eta gelditzen. Nazioarteko justiziari esker, orain, gauza behar dira aldatu. Nazioarteko auzitegi edo korte penala. Hori, CPI erriten dugu guk laburtuz. Kor penal internazional. Lae hirian dago eta iraunkorra da. Berri onbat ukandugu handik, den primadera. Lehen aldikotz munduan, mundu zabalean. Hau soldadoak harturik eta gerlan baliaturik kondenatu dute Toma Lubanga Dilo. Han Kongo Kinshasa ekialdean, haipatu noin dezanik orko gerla, hartu zituen aurrak hau soldadoak milaka eta beraz jugiatu dute eta hamala urte preso egoitera. Hala. Bo, beste bat ere, bazen, untsalaz, behinan, mementuan libro horaino, ezagunada an Afrikan, Bosco Naganda, behinan, oai, arte hortan, generala eman dute armada, nola eran, ofizialan, eta orduan, hala, ez dute, mementuan, ere man delako nazioarteko auzitegi hori buruz. Omar al-Bashir ere, Sudaneko lendakaria, hori ere, hartu ditu hor soldadoak, eta horaino badituzte, eta Darfureko giza eskubiren urraketen gatik, untsalaz behar litake Omar al-Bashir ere, delako korte hortan, behinan, biztanda, ez dute Afrikako beste herrialdeek, ez dute eman nahi izan orai arte. Hala, beraz, gai, seriosa eranen duzu, behar ba, seriosegi egu berriko pestak haintzin, behinan, aipatzeko gurekin, alere, balio du, Florent Robdum, hala, beraz, hemen izanen dugulakotz, horrekin aipatzeko aur soldadoen eta armen komertzio eta olako grinak, espero dugu ginen direla jendeak, asko jende bederen, bera Afrikatik etorria da frantziarat, uler erritxa da zergatik, eta jadanikan militantea zen, eta gai hori arras ongi ezagutzen du, eta zatozte beraz, filmaren ikusterat, bai honan lotre sinema deitu zinegelan, aturri bazterrean da toki ederrean. Hara, beraz, informatu, gogoetak egin edo pentsatu. Informatu, pentsatu, engaiatu. Hara, hori nuen nire gomita urte undaruntan, eta beraz, engaiatu lehenik egiten alduzue, emaiten alduzue izenpedura, maratondesignature.org webgunean, edo gure Baionako taldeari mesu bat igorri, Amnesti Bayon dena loturik, @free.fr. Hada, pesta honak pasa, aliri.
Mundu Hotsak.
Mundu Hotsakonen azken txampan sartzen gera, hortxe izan dugu Germain Blaisio, Amnistia Internazionaleko kidea, izenpeduren maratoiaz eta baita agenda ohar horrekin gobel filma, ikusgai izango dena Baionan, hilaren 14an Lotro Zinema gelan. Eta beste agenda ohar batzuk ere aipatu behar ditugu saioa amaitu baino lehen, hauek askapena eragile internazionalistatik datorkigu. Batetik fasismoaren aurkako borrokaz Kolombian itzeingo dute Galdakaoko Ortuondo gaztetxean abenduaren 13an 7etatik aurrera itzaldi bat izango da. Martxa patriotikoaren ordezkari bat izango da izlari, hain zuzen Juan Pablo Torres, kide antifasista. Martxa patriotikoa eragile sozial eta politikoa da Kolombiaren bigarren eta benetazko independentziaren alde borrokan dirauena. Beraz, fasismoaren aurkako borroka Kolombian abenduaren 13an 7etan Ortuondo gaztetxean Galdakaon. Eta bestetik jardunaldi bolivariarrak bastanen. Hilaren 13an 8etan gaztetxean Venezuelako iraultza bolivariarraren inguruko solasaldia 2012ko brigadisten eskutik. Eta 18an bideo emanaldia Erratzuko lixutegian La revolución no será retransmitida filma ikusgai izanen da. Badago bera zer egin, zer entzun, hainbat itzordu internazionalista urrengo egunetarako beraz. Eta heltzen ari gera mundu hotxakonen amaierara. Eta oraintxe bertan entzuten ari zareten musika eta saioan zehar entzun ditugunak African Spirits bildumatik ateratako abestiak izan dira, baina gaurko saioa amaitzeko beste abeslari baten musika, beste abeslari baten abestia entzungo dugu. Abd al-Malik abeslaria izango dugu hain zuzen, berak Amnistia Internazionalak antolatutako izenpeduren maratoiarentzako egin du abesti bat, eta hori izango dugu saio hau agurtzeko entzungo duguna. Besterikan gabe usten zaituztet, jakin ezazue horrengo astean berriz ere izango garela zuekin guztiekin nazioartearen irratsaio honetan, mundu hotsak honetan, esan bezala Abd al-Malik abeslariarekin usten zaituztet. Ondo izan, aio!
Check.
J'aimerais ici entendre le souffle du soleil parler le langage de l'aube naissante, la promesse de tous les lendemains qui chantent en chœur. J'aimerais t'en dire c'est bientôt fini à toi qui hurle à la lune ta souffrance, la tendresse de tous ceux qui n'ont deuil que celui du cœur. Des gens qui perdent lentement leur avenir à force de se tuer au labeur. Des gens qui paient content ce que d'autres ont commis comme erreur. Des gens qui pleurent leurs rêves tués au grand jour, recroquevillés dans l'obscur du regret. Des gens qui, ayant assez de mourir à petit feu, en viennent à s'immoler. Et ces papiers, monsieur, s'il vous plaît, incessants, et c'est l'irrespect de l'humanité, des gens qui ne sont pas blancs, et c'est le regard qu'on ne porte même plus à notre semblable, et c'est la dignité même qui devient une valeur. Je t'aime. J'aimerais ici entendre le souffle du soleil parler le langage de l'aube naissante, la promesse de tous les lendemains qui chantent en chœur. J'aimerais t'en dire c'est bientôt fini à toi qui hurle à la lune ta souffrance, la tendresse de tous ceux qui n'ont deuil que celui du cœur. Des gens qui sont considérés plus petits que d'autres, des gens qui finissent par se croire plus petits que d'autres, des gens que l'on a rendus invisibles à force de dénigrer, des gens qui ont rendu leur âme même en vie à force d'être insultés. Et ces gens qui meurent par tant de grand froid, et c'est l'indifférence qui fait mourir de ne plus croire, et ces gens qui vendent leur corps pour vivre, et c'est l'existence qu'ils nous vendent, qui nous brise. J'aimerais ici entendre le souffle du soleil parler le langage de l'aube naissante, la promesse de tous les lendemains qui chantent en chœur. J'aimerais t'en dire c'est bientôt fini à toi qui hurle à la lune ta souffrance, la tendresse de tous ceux qui n'ont deuil que celui du cœur. Des gens qui perdent lentement leur avenir à force de se tuer au labeur. Des gens qui paient content ce que d'autres ont commis comme erreur. Des gens qui pleurent leurs rêves, tués au grand jour, recroquevillés dans l'obscur du regret. Des gens qui, ayant assez de mourir à petit feu, en viennent à s'immoler. Et ces papiers, monsieur, s'il vous plaît, incessants, et c'est l'irrespect de l'humanité des gens qui ne sont pas blancs, et c'est le regard qu'on ne porte même plus à notre semblable, et c'est la dignité même qui devient une valeur. Je tape. J'aimerais ici entendre le souffle du soleil, parler le langage de l'aube naissante, la promesse de tous les lendemains qui chantent en chœur. J'aimerais t'en dire c'est bientôt fini à toi qui hurle à la lune, ta souffrance, la tendresse de tous ceux qui n'ont deuil que celui du cœur. J'aimerais ici entendre le souffle, mais avoir la conscience toujours au-dessus de l'appartenance. Ha 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 ha.